Yle Puhe, Politiikka Radio.
Internetin digitaaliset alustat muuttavat työtä ja työelämää. Alustatalous ja siihen liittyvä itsensä työllistäminen on maailmalla herättänyt monenlaisia ilmiöitä ja reaktioita. Miten Suomen hallitus ottaa huomioon alustatalouden tuoman muutoksen työelämässä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula Vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand.
Kiitos paljon.
Hallitusohjelmassakin kirjataan tästä työelämän muutoksessa ja siinä todetaan, että selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, Anna?
No, työn murroshan sinällään on valtavan iso ilmiö, että siihen liittyy useita erilaisia alailmiöitä, joista tämä alustatalous on vain yksi, mutta kun tänään puhutaan alustataloudesta, niin keskitytään nyt siihen. Eli se tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa työstä välitetään alustojen kautta, digitaalisten alustojen kautta. Eli kun mä haluan siivoojan kotiini esimerkiksi lasten sairastumisen vuoksi, kun kotikaos ei pysy omissa käsissä, niin mä en enää soitakaan välttämättä siivousfirmaan ja kysy, että löytyisikö teiltä siivoja, vaan mä soitan. Tai mä varaan alustalta siivoojan, joka todennäköisesti on jokin samaa alustaa käyttävä yksityisyrittäjä tai niin sanottu kevytyrittäjä, joka tulee tekemään sen keikan sitten mun kotonani. Tai vaihtoehtoisesti se tarkoittaa esimerkiksi lyhytvuokrausta, josta tunnetuin on tietysti Airbnb-vuokraus tällä hetkellä, jossa ihmiset vuokraa kotejaan matkustajille lyhytaikaisesti korvausta vastaan.
Joakim, mitäs teillä RKP:ssä tämä asia nähdään?
No varmaan samalla tavalla kuin suurin osa muistakin puolueista, että mä en usko, että siinä on mitään niin kuin hirveät eroa, että työn murros on fakta, meillä syntyy uuden tyyppisiä työsuhteita. Sinänsähän nämä työtehtävät hän suurimmassa osaksi on aika tavallisia, että ennenkin on ollut hotelliyöpymistä, on ollut siivousta, on ollut lähettäjä, on ollut taksiyrittäjiä, mutta nämä niin kuin muodot muuttuu. Edelleen toki noin 2/3 kaikista ihmisistä on tällaisissa niin sanottu perus koko päivä duunissa, mutta näiden epätyypillisten työmuotojen ja alustatalouden osuus kasvaa huomattavasti nopeammin kuin nämä muut muodot, mikä on tietenkin ennusmerkki tulevasta, niin kyllä siinä kannattaa olla hereillä ja niin kuin hallitusohjelmassakin todetaan, että selvitellään näitä lainsäädännön muutostarpeita ja pyritään olemaan myös aktiivisia kansainvälisesti siinä yhteistyössä. Tähän liittyy paljon asioita, ei vain työoikeudellisia, mutta myös verotukseen liittyviä ja niin poispäin. Mielenkiintoinen ilmiö ja paljon muitakin tähän liittyviä ilmiöitä löytyy.
Joo, jos vähän kerrotaan vielä, että mitä se alustatalous on, niin sehän tarkoittaa tämmöisiä internetin digitaalisia järjestelmiä, jossa on yleensä kaksi tai useampi toimija, jotka kohtaavat siellä alustalla. Ja alustatalouden työtä on sellainen, jossa työn suorittaja ja työn tarjoajat kohtaa. Ja tämmöisiä yrityksiä on esimerkiksi Suomessakin kuin Uber ja Foodera ja Wolt. Puhutaan myös esimerkiksi polkupyöräläheteistä, taksinkuljettajista, kääntäjistä, siivoajista. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tähän alustatalouteen, internetin digitaalisiin alustoihin liittyy?
No siis ensinnäkin pitää ymmärtää, niin kuin Joakim tässä jo sanoi, että kysymys on työstä, joka on hyvin samanlaista kuin työ ennenkin, mutta se vaan järjestetään meidän yhteiskunnassa jatkossa enemmässä määrin eri tavoin kuin aikaisemmin. Eli se ajatus siitä, että henkilöllä on yksi työpaikka, jossa hänellä on yksi työnantaja ja sen työpaikan kautta järjestyvää vakuutusturvaa, sairasturvaa, ennakoitavuutta, niin tällainen maailma ei alustataloudessa enää toteudu. Työt on samanlaisia kuin ennenkin, mutta ne tehdään sirpalemaisesti, monesti hajautetusti ja myös maantieteellisesti monesti hyvin hajallaan. Eli saattaa olla, että mun työkaverini on joku Intiassa. Tällä on tietysti seurauksia, isoja seurauksia sen takia, että aika iso osa meidän turvajärjestelmistä Suomessa on sitoutunut palkkatyösuhteeseen. Ja nyt kun palkkatyösuhde ei enää toteudu samalla tavalla, se ei joko toteudu lainkaan, on ehkä yrittäjiä tai saa tulonsa pääomatuloina, tai sitten se toteutuu osittain niin, että ne on vaan pieninä murusina palkkatöissä, niin sellaisessa maailmassa katoaa myös kaikki ne turvarakenteet, jotka on rakennettu siihen toistaiseksi voimassa olevan palkkatyösuhteen ympärille. Ja tämä on se iso haaste, mihinkä meidän pitää pystyä vastaan. Toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että alustatalouteen liittyy monia kiinnostavia ja potentiaalisesti myönteisiä ilmiöitä. On hyvin mahdollista, että harmaan talouden osuus vähenee, koska silloin kun asiat tapahtuu digitaalisen alustan kautta, niistä jää aina jälki, joka on myös jäljitettävissä. On mahdollista, että pääoman kasautumisprosessissa tapahtuu isoja muutoksia, koska vaikka alustat itsessään on aika isoja yrityksiä ja kerää isoja voittoja, niin se tulos siitä työstä syntyvä arvo jakautuu kuitenkin laajemmalle porukalle kuin mitä se koskaan tämmöisessä perinteisessä teollisuusyritysmallissa on voinut jakautua.
Joo, mä
allekirjoitan kyllä kaiken tämän, mitä kollega tässä puhui. Ja se on aika mielenkiintoista nähdä, kuinka nopeasti näistä on kasvanut valtavan isoja näistä niin kuin monista alustayhtiöistä, että nehän on ihan valtavia globaaleja jättejä ja eri maatkin ainakin alkuun niin kilpaillaan yleensä niiden pääkonttoreista tai servereistä tai varastoista, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä ruvetaan sitten rajoittamaan, kun tulee ongelmia ja ehkä itse näen tässä tulevaisuusvaliokunnassa olla myös tutkittu lohkoketjuteknologiaa, mikä osittain liittyy tähän ja jopa niin kuin disruptoi myös tätä alustataloutta, että sellaisesta niin kuin keskitetystä mallista nämä kuitenkin on aika keskitettyä. Yleensä nämä myös niin kuin alustatalouden isot niin kuin yritykset ja se toimintalogiikka, lohkoketjut taas mahdollistaa tällaisen niin kuin ehkä tai huomattavasti hajautetumman mallin. Ja itse uskon ja toivon myös, että se ehkä se yksilön rooli ainakin pidemmällä tähtäimellä jopa vahvistuu, niin kuin tässä myös Anna vähän puhuu, ja myös se, että siitä jää se digitaalinen jälki ja toivon mukaan tulevaisuudessa pystyt yhdistämään itsekin erityyppistä työtä, vaikka sitten opiskelet tai teet muuta, että tavallaan sulla on monta eri statusta, et ole vaan duunissa tai opiskelet tai oot eläkkeellä, vaan pystyt yhdistämään eri asioita ja myös se, että niinku digitaalisesti kaikki pysyy siitä kartalla, niin verottaja kuin normaalit ihmisetkin.
Niin, tosiaan ongelmiahan tässä on ollut muun muassa siinä, että miten määritellään, milloin tämä työn suorittaja on itsensä työllistäjä ja milloin hänen pitäisi olla työntekijä. Esimerkiksi Kaliforniassa on uusi laki, tämmöinen AB5-laki, jossa edellytetään, että Uberin kaltaiset alustatalousyhtiöt ottaisi keikkatyöntekijänsä palkkalistoilleen, koska koettiin, että tässä ei toteudu nämä kaikki yrittäjyyden tämmöiset määritelmät. Ja jos ihminen on tiukassa ohjauksessa, eikä hän pysty omaan työhönsä riittävällä tavalla vaikuttamaan, niin hänet pitäisi katsoa työntekijäksi sen sijaan, että yritys tavallaan ulkoistaa tätä yrittäjäriskiä työntekijöilleen, tulee tämmöistä niin sanottua pakkoyrittäjyyttä. Tästä tosiaan Kalifornian uudesta laista sitten kuljetusyrittäjät Uber ja Lyft sekä ruokalähettipalvelu Postmates ilmoitti, että eivät suostu noudattamaan liiketoimintaansa rajoittavaa ja uhkaavaa lakia. Niin onko Suomessa tarvetta muuttaa lakia, kun tämä alustatalous on yleistymässä?
Joo, siis hallitusohjelmassahan lukee, että työsuhteen määritelmää, niin sitä tulee tarkentaa. Mutta tällä hetkellä on vielä ihan avointa, että mitenkä sitä tullaan tarkentamaan. Että asia on menossa vasta kolmikannan neuvotteluihin tänä keväänä ja se tulee olemaan todella takkusta, koska tämähän ei koske vaan alustataloutta, joka on aika pieni niin kuin osa vielä meidän työmarkkinoita, vaan se työsuhteen määritelmä on huomattavasti isompi ja ratkaisevampi kysymys. Et meillä on lähdetty siitä, että meillä on töitä voi tehdä vain kahdessa kategoriassa, joko palkansaajana tai yrittäjänä, ja näitä kahta kategoriaa kohdellaan hyvin eri tavoin. Ja se, että mitenkä määritellään, että kuka on kummankin kategorian piirissä, niin viime kädessä tapahtuu sitten oikeusteitse tiettyjen tunnusmerkkien perusteella, jotka on siellä työsuhteessa määritelty. Ja näitä tunnusmerkkejä nyt halutaan muuttaa. Mutta tähän liittyy useita ongelmia. Ensinnäkin on mahdotonta niin kauan kuin vaan nämä kaksi kategoriaa, niin luoda semmoista työsuhteen tunnusmerkistöä, jota ei pystyisi kiertämään tavalla tai toisella, etenkin niin kauan kuin työntekijät on niin heikossa asemassa, että ne ei kiistä sitä työnantajan tai työn toimeksiantajan määritelmää siitä, että onko tämä nyt työsuhde vai ei. Eli tosi pieni osa näistä niin sanotuista feikki-valeyrityksistä tai yrittäjistä en päätyy mihinkään tarkasteluun. Ja toinen ongelma, mikä liittyy tähän siihen, sitten on vähän hankalampi, että niin, jos alusta esimerkiksi haluaisi antaa jonkinnäköistä vakuutusta tai sairasturvaa henkilöille, jotka työskentelee alustan kautta, niin se voi pidättyä tällaisista toimista sen takia, että pelkää, että ne tuo sitä työsuhdetta lähemmäs palkansaajan tunnusmerkistöä, jolloin itse asiassa ne alustat pidättyvät sellaisista uudistuksista, jotka olisivat kaikkien etu sen takia, että varovat tulemasta liian lähelle palkansaajan tunnusmerkistöä. Mm. No mun nähdäkseni, mä sanon vielä tämän, sit saa Joakin päästä irti, niin mun nähdäkseni ainoa tapa ratkaista tämä jollakin lailla kestävällä tavalla olisi se, että meillä olisi perusoletus siitä, että työtä tehdään palkansaajana ja sitten ihminen voisi pois valita itsensä tästä perustamalla toiminimen. Eli sellainen henkilö, jolla on toiminimi, voisi tehdä sitten yrittäjätyötä, mutta se hämärä kategoria niin kuin kadotettaisiin kokonaan, sitä ei enää olisi lainkaan. Mutta toistaiseksi niin mä en usko, että poliittista yhteisymmärrystä tällaisesta ratkaisusta löytyy.
Joo, näin periaatteellisella tasollahan tämähän on, tästä on ollut keskusteltu aina, että mikä on tavallaan sitä perusansiotyötä ja mikä on sitten niin kuin se yrittäjäpuoli, että jos miettii vaikka verotuksen näkökulmasta lääkäreitä tai asianajajia, niin siinä jatkuvasti käydään sitä keskustelua, että kuinka ison osan tuloista voi nostaa sitten tavallaan niin kuin pääomatuloina tai sitten mikä on sitä ansiotyötä ja se raja kulkee jossain veteen piirrettynä, case by case niitä arvioidaan. Et ehkä yleisellä tasolla mä kuitenkin toivon, että me Suomessa aika avoimesti suhtaudutaan tällaisiin uusiin ilmiöihin kuitenkin, että mä koen, että tämä kuitenkin tulee luomaan huomattavasti paljon enemmän myös mahdollisuuksia kuin mitä me ehkä tänä päivänä tajutaan, ja Suomikin on, me ollaan tosi pieni maa, että maantieteellisesti toki aika iso ja laaja, mutta 5,5 miljoonaa ihmistä, se on kaupungin osa Shanghaissa, että kyllä tämä on semmoinen porukka, että voidaan myös niin kuin kokeilla uusia juttuja, ja mä itse koen, että jos me voidaan saada näistä niin kuin uusista globaaleista trendeistä jokikin pieni siivu ja mahdollisesti joku uusi alustatalousyhtiö perustaa pääkonttorinsa Suomeen ja täältä käsin digitaalisesti asioita hoitaa, niin se on valtava mahdollisuus myös pienelle kansalle. Et samalla kun selvitellään näitä lainsäädännön korjaustarpeita, niin toivon, että ei lähdetä liikaa kuitenkaan rajaamaan sellaista maailmaa, mitä ei ehkä vielä ole.
Anna.
Niin sitten toinen linja sen lisäksi, että tätä palkansaajan ja yrittäjän välistä rajaa määritellään uudestaan, on tietysti se, että silloin kun puhutaan yrittäjistä, jotka eivät itse palkkaa ketään ja joiden tienestit on hyvin lähellä matalapalkka duunarin tienestejä, niin tuotaisiin tätä statusta lähemmäs palkansaajaa sillä lailla, että parannetaan erityisesti pienten yrittäjien sosiaaliturvaa, terveysvakuutusta, sitä perusturvaverkkoa siinä ympärillä. Meidän lainsäädäntö on tehty siitä niin kuin semmoisen oletuksen varaa, että meillä on isoja tehtaanjohtajia tai sitten semi-isoja niin kuin kauppojen johtajia ja sitten heidän niin kuin palkkalistoillaan palkansaajia. Ja tämmöistä maailmaa meillä ei ole enää aikoihin ollut. Et meillä on erittäin pienituloisia, erittäin heikosti suojattuja yrittäjiä, joiden kohdalla niin tarvitaan isoja muutoksia joka tapauksessa.
Joo, mä oon siinä kanssa samaa mieltä, että jotenkin pitäisi aina kuitenkin kannustaa siihen työntekoon, että mieluummin sitten niin, että se sosiaaliturvajärjestelmä joustaa mahdollisimman hyvin, koska se, että ihminen tekee työtä, on se mikä tahansa, kaikki työ on arvokasta ja siihen liittyy niin paljon myös muita positiivisia asioita, että aamulla noustaan sängystä ja mennään jotain tekemään, niin se pitää myös muistaa, että silloin iso arvo itsessään.
Toki tähän liittyy vielä yhtään kysymykseen järjestäytymisoikeus, että sehän on nimenomaan alustatalouden kohdalla yksi iso asia, koska koska alustatyöntekijöiden järjestäytymismahdollisuudet on periaatteessa aika hyviä. Niillä on Suomessakin niin tietyn alustan käyttäjillä omia WhatsApp-ryhmiä ja muita, mutta meidän kilpailulainsäädäntö kieltää järjestäytymisen ja etujen ajamisen yhdessä niin kauan kuin, tai meidän tulkintakilpailulainsäädännöstä niin kauan kuin kysymys on yrittäjistä. Eli tämä on niin kuin ihan työntekijän perusoikeuksien ja oman aseman parantamisen ja toisaalta tasapainoisen neuvotteluaseman saamisen sen alustan sisällä näkökulmasta tosi tärkeä asia. Ja tähän pitäisi löytää joku ratkaisu, ellei me tehdä.
Niin, mikä se ratkaisu voi olla? Pitääkö olla joku uusi ammattiliitto tällaisille mikroyrittäjille tai anteeksi itsensä työllistäjille, joku liitto, joka heidän asioitaan nimenomaan ajaa? Nythän Britanniassa muun muassa on eräs liitto. Nimittäin Independent Workers Union of Great Britain on toiminut esimerkiksi polkupyörän lähettien. Et onko vastaavaa
niin, no
Suomessa?
Ongelma ei nyt ole liiton puuttuminen tällä hetkellä, vaan sen niin kuin oikeuden perustaa se liitto puuttuminen. Ja Saksassa esimerkiksi on ratkaistu niin, että on ikään kuin tulkittu sitä samaa EU-kilpailulainsäädäntöä niin, että tällaisten ei-työllistävien pienten toimijoiden keskinäinen järjestäytyminen myös silloin, kun he ei ole palkansaajastatuksella, niin ei ole kilpailulainsäädännön vastaista. Et kysymys on lähinnä lainsäätäjän ja sen toimeenpanijoiden niin tulkinnasta. Sen jälkeen voivat ihmiset sit perustella liittoja tai WhatsApp-ryhmiä tai minkä nyt kokevatkin järkeväksi järjestäytymisen tavaksi.
Niin tuntuu aika ongelmalliselta, että jos tällä hetkellä kuitenkin Suomessakin nytkin toimii koko ajan tällaisia alustatalousyrityksiä, jossa on esimerkiksi polkupyörälähettejä tai muita tällaisia niin kuin itsensä työllistäjiä, jotka, jos heille tulee joku ongelma, niin pitääkö heidän mennä niin kuin oikeuteen ratkomaan sitten niitä ongelmia? Vai miten niin kuin tällä hetkellä toimitaan? Eletäänkö me nyt ihan jossain villissä lännessä tässä?
No käytännössä suurin osa näistä ihmisistä, ne koittaa omien läheisverkostojensa ja omien resurssiensa varassa ratkaista ne ongelmat. Tämä äärimmäisen harva lähtee lopulta oikeudellisesti haastaa varsinkaan niin kuin sellaista työnantajaa, jonka palveluksessa toimii edelleen. Mutta jälleen kerran nämäkään eivät ole uusia kysymyksiä, vaan et näistä samoista asioista on tässä parisataa vuotta niin kuin käytyskapaa, että miten ja kuinka paljon asioita voi riitauttaa ja mitenkä oikeuksia turvataan.
Mutta kuitenkin tällä hetkellä niin kuin suurin osa työntekijöistä, ihmisistä, jotka työskentelee jossain yrityksessä eikä pysty merkittävästi vaikuttamaan omaan asemaansa, niin voi olla liitossa ja myöskin sitten työmarkkinapöydässä sovitaan työehdoista. Nyt sitten käytännössä kuitenkin on ollut esimerkiksi Britanniassa sellainen tilanne, että on työnantaja tai siis tämä alustatalousyritys on itsenäisesti tehnyt päätöksen, vaan sanellut tällaisen päätöksen, että nyt muutetaankin tämmöinen tuntiperusteinen palkka pelkästään ajoperusteiseen palkkaan. Ja silloin tämä Britannian työntekijäliitto on lähtenyt ajamaan polkupyörälähettien lakkoa. Ja vaikka nyt ei kauhean massiivisia tuloksia tällä lakolla ollut, niin tavallaan, että jos vastaava tilanne olisi Suomessa, että joku jättiyhtiö täällä sitten vaan päättää, että no mulla on näitä yksityisyrittäjiä tässä, itsensä työllistäjiä, ja sitten yhtäkkiä työehdot muuttuvat aivan totaalisesti, niin eikö se ole aika iso ongelma? Mitä siinä tilanteessa tapahtuisi Suomessa?
On, siis totta kai se on iso ongelma, mutta nyt mä oon hämmentynyt siitä, että toimittaja on niin järkyttynyt tästä, kun tämä on ollut tilanne meillä niin kuin kymmeniä vuosia, että meillä on olemassa suojarakenteet siellä, missä on vahvat liitot. Siellä, missä vahvoja liittoja ei ole, esimerkiksi varhaisjakelussa, niin on ollut ihan villilänsityösuhteissa nyt jo niin kuin koko mun elinikäni ajan, että ei nämä ole mitään uusia juttuja.
Mutta pitäisikö meistä vaan tyytyä siihen, että tämä on vanha juttu, aina ollaan menty näin, ei tarvitse muuttaa mitäänkö?
Mä luulen itse, että maailma tulee muuttumaan aika nopeasti myös niin kuin tolla puolella, ja mehän puhutaan nyt ehkä pyörälähetteistä, mutta mä veikkaan, että tämä tulee yleistymään tämä tapa työskennellä myös asiantuntijoiden osalta, ja mun mielestä mä näin tuossa jonkin aikaa sitten tuon Akavan Sture Fjedren jonkun haastattelun, tai luin jostain taisi olla Hufvudstadsbladetissa, niin erittäin niin kuin fiksuja ajatuksia siitä, että miten tämän tyyppinen niin kuin alustatalous, platforms, ekonomia myös tulee vaikuttamaan luultavasti asiantuntijatyöhön tulevaisuudessa ja myös mahdollistaa uuden tyyppisiä työskentelytapoja, niin kyllä mä uskon, että koko tämäkin puoli tulee vielä perässä, mutta toki on näitä haasteita matkan varrella ja niin kuin kollega sanoi, niin tämän tyyppisiä riitoja ja skabojahan on jatkuvasti päällä, vaikkei ne aina näy ulospäin.
Joo, ja mä nyt korjaisin vielä, että en missään tapauksessa ajatellut, että tähän pitää tyytyä. Ja olen itse ehdottanut muun muassa juuri äsken poisvalintaa, alipalkkauksen kriminalisointia, järjestäytymisoikeutta, minimipalkan toteuttamista. Meillä olisi useita välineitä käytettävissä, mutta meillä ei ole näiden käyttämiseen niin Suomessa poliittista enemmistöä. Ja sen takia niitä ei ole säädetty.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään alustataloudesta ja siitä, että miten nämä internetin digitaaliset alustat muuttavat työelämää ja miten hallitus tähän ongelmaan tai näihin haasteisiin, joita tämä työn murros tuo tullessaan, miten siihen reagoidaan. Ja meillä täällä Politiikka Radion studiossa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand. Ja hallitusohjelmassahan tosiaan lukee, että työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään. Niin miten, kun olette täällä valiokuntien puheenjohtajina tässä studiossa, niin miten tämä asia nyt sitten etenee?
Niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin asia on nyt kolmikannassa tänä keväänä. Ja toivottavasti meillä on jotain tietoa sitten sieltä viimeistään syksyllä siitä, että minkä tyyppistä ratkaisua sieltä ollaan meille tarjoamassa. Mutta mitenkään helpoista neuvotteluista ei ole siellä kysymys. Ja sitten sen jälkeen, kun katsotaan, että tuleeko kolmikannasta ehdotusta vai eikö sieltä tule, niin sitten hallituksen on päätettävä, että mitenkä siihen reagoidaan. Mutta tämä on meidän tapa ratkaista työelämään liittyviä asioita, että ensin katsotaan, mitä mieltä kolmikanta on, ja sen jälkeen tehdään johtopäätökset.
Joo, tulevaisuusvaliokunnan näkökulmasta, niin siellä keskitytään lainsäädännön sijaan enemmän teknologian kehityksen seuraamiseen, ja mietitään sitä, että mitä mahdollisuuksia tämä myös luo Suomelle, ja tähän liittyy paljon muuta, myös lohkoketjuteknologiat, josta juuri kirjoitimme raportin, ja tietenkin toivomme, että nämä meidän raportit omalta osaltaan myös kannustaa sitten tätä muuta porukkaa uudistamaan eri asioita, myös lainsäädäntöä, mutta kuten kollega totesi, niin se on nyt sitten siinä pöydässä kolmikannasta tällä hetkellä.
Niin, voitteko vähän kertoa lisää, että mitä kysymyksiä tässä siis käytännössä käsitellään? Tavallaan tämä hallitusohjelman kirjaushan on tosi yleisluontoinen, että mikä tässä on niin kuin tavoitteena sitten? Mitkä asiat on pöydällä?
No niin kuin tuossa jo totesin aikaisemmin tässä keskustelussa, keskeisiä asioita on tietysti se työsuhteen tunnusmerkistö, miten se toteutuu, mitenkä ehkä ratkaistaan tulkintaristiriidat, tuleeko siihen jotain muutosta, koska se nykyinen tulkintaristiriitojen ratkaisumekanismi on hyvin raskas ja sinne päätyy hyvin vähän keissejä, järjestäytymisoikeus, mitenkä se pystytään turvaamaan vai pystytäänkö se jollakin lailla tilanteissa, joissa henkilöt on yrittäjästatuksella. Niin, tämän tyyppisiä asioita.
Joo, mä tässä itse kanssa sellaan samalla hallitusohjelmaa ja tässä mainitaan myös se, että meidän tulee olla maan aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä nimenomaan mitä verotukseen tulee, että varmistetaan näiden tämän niin kuin ylipäätään alustatalouden ja digitalouden yritysten verotus, että se on myös iso asia, koska verojen kautta kuitenkin nämä yhteiskunnan palvelut sitten rahoitetaan.
Joo, mä olin tässä Politiikka-radiossa tässä samassa studiossa muutama viikko sitten helmikuun alussa Kalevi Sorsa-säätiön hanke vastaava Maija Mattila, ja hän on tutkinut alustatalouden kysymyksiä. Hän totesi, että jotkut alustatalousyritykset teettää työtä yrittäjätyönä silloinkin, kun työ on yrityksen yksityiskohtaisesti kontrolloimaa ja toiminta tiukan valvonnan alaisuudessa. Niin miten te nyt näette tämän, että mitkä teidän mielipiteenne ja miten teidän puolueissa nähdään, että tätä asiaa tulisi ratkaista?
No mä nyt jotenkin koen, että me kierretään kehää tässä, että voitaisiko me puhua vähän vaikka alustatalouden monopolisoitumisesta tai jostain uudesta kysymyksestä, kun musta tuntuu, että mä oon tähänkin nyt jo kaksi kertaa vastannut tähän kysymykseen.
Joo, en mä tiedä tohon siis, mä ehkä toistan myös itseäni, mutta jotenkin toivon, että pieni maa Suomi, 5,5 miljoonaa ihmistä, niin oltaisiin niinku edelläkävijöitä, ei lähdetä etukäteen liikaa rajoittamaan tällaisia uusia ilmiöitä, mutta samalla meidän täytyisi olla myös niin kuin julkisen vallan siinä teknologisessa kehityksessä kärjessä, koska ainoastaan sitä kautta, että myös pystytään tulevaisuudessa seuraamaan ihmisten eri työn muotoja. Siis se, että sulla on tavallaan, sä et ole pelkästään opiskelija tai sä et ole pelkästään työntekijä, vaan sulla voi olla 3-4 eri työtä, mutta samalla niin kuin sosiaaliturvajärjestelmä, joka tuo sen perusturvan siihen, että jotenkin työnteon tulisi aina kannattaa ja meidän tulisi aina kannustaa ihmisiä töihin. Se on niin kuin arvo sinällään, että ollaan ylipäätään niin kuin duunissa, silloin yleensä pysytään kunnossa ja ollaan terveitä ja paljon muutakin. Että mä näen enemmän niin kuin tavallaan sen, siis kehittämistarpeet on etenkin sosiaaliturvajärjestelmän puolella, mutta myös näiden digitaalisten työkalujen kehittämisessä, että me voidaan sitten järkevästi ja automaattisesti myös tilittää veroja, että onko sitten joku perustilityyppinen, mistä muun muassa Elina Lepomäki on puhunut, tai jotain muuta tulevaisuudessa, mutta näitä meidän kannattaisi niinku aktiivisesti miettiä.
Mä haluaisin kommentoida. Ensinnäkin mä en ole lainkaan varma siitä, että onko meidän tulevaisuuden tavoite se, että kaikki on duunissa. Nimenomaan tämän digitalisaation myötä se mahdollistaa sellaisen talouden syntymisen, joka tapahtuu osittain rahavälitteisen niin kuin työn ulkopuolella. Jakamistalouden uusi aalto on hyvin kiinnittynyt näihin samoihin alustoihin ja erilainen sellainen vaihdanta, joka tapahtuu jollakin muulla tavalla kuin sillä, että sä teet jonkun työsuoritteen ja saat siitä jonkun toimeentulon. Tähän liittyy myös tiettyjä riskejä, että meillä on myös viitteitä siitä, että alustoilla tehdään työtä jotakin muuta vastaan kuin suoraan verotettavaa tuloa vastaan. Ja tämä on iso haaste meidän verottajalle muokata meidän verolainsäädäntöä esimerkiksi tilanteisiin, jossa sä saat palkkion tekemästä työstä kryptovaluuttana tai jonakin kuponkina johonkin tietokonepeliin tai jonakin käyttöoikeutena johonkin paikkaan tai juttuun. Et miten nämä, jos ihmiset saa niinku korvauksen työstään sellaisessa muodossa, jonka verotusarvo on vaikea määritellä ja jos se vielä koostuu useista mikrotoimista, niin että sitä on, niin kuin, siihen ei kovin monimutkaista laskusääntöä voi laittaa, niin mitä sitten tehdään ja miten tämä sopii yhteen meidän järjestelmän kanssa?
Tämä on tosi mielenkiintoinen. Tässä tullaan just näihin lohkoketjuteknologioihin, jotka tulee disruptoimaan tämän alustatalouden, mistä me nyt tänä päivänä puhutaan. Eli mähän voin saada tavallaan palkkaa nimenomaan kryptovaluutan muodossa ja käytän sitten sitä kryptovaluuttaa vaikka lataan sähköautoni tai jotain muuta. Joo. Ja siinä alkaa niinku pyörimään tällaisia ihan omia ekosysteemejä, jotka on täysin verottajan ulottumattomissa.
Mutta puhutaan vielä siitä, minkä Anna, kiva, että nostit esiin tämän monopolisoitumisen, koska siitä ollaan täällä Politiikka-radiossakin jonkun verran puhuttu. Ja minkälaisen kilpailuedun tällainen yritys saa sitten muihin vastaaviin, samalla alalla esimerkiksi työskenteleviin yrityksiin? Jos alustataloudessa riskinähän on, että kierretään tietyllä tavalla sit niinku työnantajavelvoitteita, eli siirretään työntekijälle, työn suorittajalle, kun hän on itsensä työllistäjä, niin siirretään näitä työnantajalle normaalisti kuuluvia velvoitteita ja maksuja. Niin minkälaisen kilpailuedun tämä aiheuttaa ja tuleeko tässä tavallaan sellaista painetta, että yhä useampi yrittäjä lähtee mieluummin perustamaan tämmöisen alustatalousyrityksen kuin perinteisen semmoisen yrityksen, mitä nyt ollaan pääsääntöisesti nähty Suomessakin, että palkataan työntekijöitä.
No siis tässä vaiheessa tämä ilmiö, mitä toimittaja kuvaisi, niin se enemmänkin lisää heterogeenisuutta kuin monopolisoi kenttää, mutta se monopolisoituminen, mistä mä puhuin, on enemmän sitä, että alustataloudessahan skaala on etu. esimerkiksi jotain Uberia, Airbnbitä on todella vaikea haastaa sen takia, että sä tarvitset tietyn suuruisen toiminnan tietyllä alueella ennen kuin sä niin kuin pääset kunnolla lentoon. Ja sen niin kuin uuden järjestelmän luominen siihen rinnalle, vaihtoehtoisen järjestelmän, on todella vaikea. Sitä tapahtuu, mutta sitä ei tapahdu kovin nopeasti. No nyt on merkkejä myös siitä, että näitä ensimmäisenä aallon näitä isoja monopoleja niin myös haastetaan. Mä oon nyt seurannut Argentiinassa testattavaa taksiyritystä, jossa taksin kuljettajat on kaikki naisia. Tämmöinen Sara-yritys, joka kilpailee siellä Uberin kanssa. Ja se, millä se kilpailee, on se, että osa asiakkaista kokee niin naiskuljettajan turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Ja he niin kuin saa sen markkinan sieltä tai yrittää sitä markkinaa tätä kautta. Ja se on kasvanut tosi nopeasti se yritys, että se on kiinnostava esimerkki. Mutta samaan aikaan sitten Uber on vastannut tähän sillä, että se on esimerkiksi joissakin arabimaissa kokeillut tällaisia sovellusvaihtoehtoja, joissa sä voit valita. Niin kun sä voit valita esimerkiksi luksusauton tai vähän rämemmän auton, niin sä voit valita naiskuljettajan. Niin nyt on kiinnostavaa nähdä, että tapahtuuko niin, että nämä isot monopolialustat lisää sitä varianssia niin kun omissa palveluissaan, vaiko niin, että tulee uusia haastavia yrityksiä siihen rinnalle.
Joo, varmaan sekä että tulee tapahtumaan, ja aina kun haastajia tulee, niin nämä joutuu nämä isotkin skarppaamaan, että se on ollut mielenkiintoista nähdä, että kuinka, kyllähän näiden niin kuin jopa pääkonttoreista ja serverihalleista ja varastoista kilpaillaan ihan niin kuin maitten kesken. Ne on isoja pelueita tänä päivänä.
Lyhyet kommentit loppuun. Miten näette alustatalouden tulevaisuuden Suomessa?
Kasvavana?
Kyllä se kasvaa ja toivon mukaan luo myös enemmän mahdollisuuksia kuin haittoja.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Anna Kontula ja Joakim Strand.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.